Assalomu alaykum qadrdon birodar. Sajda qilish yo topinish nima? Bu xudoni ulug'lash, sevish, hamdlar aytish, o'zini xudoga topshirish, u bilan munosabat qilish va ibodat qilishdir. Uning sifatlari juda ko'p, ammo hammasi yurakdan chiqadigan jarayon. Korinfliklarga maktubida Xavori Pavlus: "Yeysizlarmi, ichasizlarmi, nimaki qilsangizlar hammasini xudoni ulug'lash uchun qilinglar" deydi. Topinish bu faqat yakshanba kuni 1-2 soatga jamoatga kelib ma'ruza eshitib, xudoni ulug'lash emas. Bu imonlining hayot tarzi. Eski ahd kitoblarini o'qisak, Xudoga sajda qilish va xizmat qilish Xudo ma'badining ichida bo'lgan. Topinish chegaralangan edi. Xudo bilan munosabat va xizmat Xudo ma'badining ichida sodir bo'lardi. Ammo Iso Masih yer yuziga kelib o'zi uchun belgilagan vazifani amalga oshirgach, Quddusdagi eng katta ma'badning qalin pardasi ikkiga bo'linib ketdi.
Uning qurbonligi natijasida endi odamlar bemalol Xudo huzuriga uni ulug'lash uchun va unga sajda qilish uchun kira oladigan bo'ldilar. Endi odamlar Xudoga ma'lum bir belgilangan joyda emas, ruh va haqiqatda topinadigan bo'ldilar. Ammo afsuski, haligacha ba'zi jamoatlar eski ahdagi qoidani o'zlariga odat qilib olishgan. Ular Xudoga faqat jamoatga kelganlaridagina sajda qiladilar. Boshqa paytlarda Xudodan uzoqda, dunyoga aralashib yashaydilar. Ularning fikricha, jamoatning ichida bo'lsa, bu Xudoga xizmat qilish. Aksincha, jamoatdan tashqarida bo'lsa, Xudoga xizmat emas deb o'ylaydilar. Afsuski, biz haligacha eski ahd qoidalari bo'yicha yashayapmiz. Bizning Xudoga xizmatimiz joyga bog'liq emas. U bizning Xudoda topgan ruhimizga va haqiqatimizga bog'liq. Siz qayerda ishlasangiz ham, Xudo sizga bergan ruh va haqiqat bilan ishlasangiz, bu ham Xudoga xizmat.
O'sha ishlayotgan joyingizda Xudoning irodasini so'rasangiz, Xudoning nurini ko'rsatsangiz, bu ham Xudoga sajda. Ehtimol biz oddiy farroshdirmiz, ammo bu ishimizni qanday yurak bilan qilyapmiz? Bu ishni Xudo uchun qilayotgandek bajarmayapmizmi? Yoki shunchaki tezroq ishimizni bitirish uchunmi? Shu narsa xizmat joyimizda ham Xudoga bo'lgan munosabatimizni ko'rsatadi. Xudoga xizmat qilish bu qayerda Xudo uchun nima qilishing emas, qilayotgan ishingni qanday yurak bilan qilishdir. Biz Xudoning yuzini ko'rganimizda Xudoga sajda qilishni istaymiz. Shoh va payg'ambar bo'lgan Sulaymon Xudoga atab ma'bad qurdi. Shu paytda 4000 odam sajda qilib turdi. Shu payt davomida juda ko'plar Xudoga qurbonliklar keltirib, unga sajda qilib turishgan. Bu yerda hozir bo'lgan ruhoniylarning hammasi qaysi guruhga qarashli bo'lishdan qat'iy nazar o'zlarini poklagan edilar.
Jamiki sozandalari mayin zig'ir matosdan tikilgan liboslarni kiyib olgan edilar. Levilar arfa va liralarni ko'tarib, qurbongohning sharq tomonida turdilar. Ularning yonidan 120 nafar karnaychilar joy oldi. Sozandalar va karnaychilar jo'r bo'lib, egamizga hamd va sano va shukrona aytar edilar. Karnaychilar va sozandalar jo'rligida qo'shiqchilar egamizga shunday hamd va sano aytardilar. Egamiz yaxshidir. Uning sodiq sevgisi abadiydir. Ruhoniylar muqaddas xonadan chiqib ketayotganlarida birdaniga Xudoning uyini bulut qoplab, egamizning ulug'vorligi ma'batni to'ldirdi. Shuning uchun ruhoniylar o'z xizmatini davom ettira olmadilar. Nega ular xizmatini davom ettira olmadi? Chunki Xudoning ulug'vorligi o'sha yerni to'ldirganida hamma sozandalar, qo'shiqchilar, ruhoniylar, hammasi yuz tuban yiqildilar. Xudoning ulug'vorligi oldida oyoqda tura olmadilar. Demak, haqiqiy sajda Xudoning yuzini ko'rganda sodir bo'lar ekan. Aziz birodar, bizni tinglashda davom eting va bizning www.dilkashradio.com saytimizga tashrif buyuring.